Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja just nagu sajaks ja just nagu ei sajaks ka. Just nagu oleks ja just nagu ei oleks ka. Igal juhul see võimaldab täiesti selgelt, kas nüüd teaduslikult, aga vähemalt omamoodi tõestada, et sügis on käes. Mis sellest sügisest edasi saab? Eks me näeme, igal juhul mingisugused ennustused juba ütlevad, et oktoobri lõpus pidi tulema lund ka, mis on muidugi väga tervitatav ja mis võimaldab alla lasta mäest, ärge nüüd mõelge midagi hullemat ja mis puhastab vaieldamatult õhkusest igasugune sadu, tahad või ei taha, tuleb tema ülevalt alla ja haarab tolmu õhust kaasa ja jälle tükk maad kergem hingata. Mõtlesin siin igasuguste kummaliste asjade peale, tahaksin just rääkida sellest enne, kui ma lähen nähtuste juurde, mille tähtsust on võimatu üle, ala ja üldse hinnata. Mõtlesin siin selle peale, et meil on meditsiin ja alternatiiv meditsiin väidetavalt, kuigi ei saa ma päriselt aru, kuidas saab olla alternatiiv meditsiin, kui ta on ikkagi meditsiin, miks on vaja seal öelda, et ta on alternatiiv. Või kui ta ei ole meditsiin, siis ei ole mõtet üldse öelda, mis asi see alternatiiv on, sest ravida või mitte ravida, see on küsimus. Mis oleks üllam? Vaimus taluda kõik süstid, mis vali saatus paiskab, või tõstes relvad häda mere vastu. Vaev lõpetada. No ja siit läheb muidugi natukene alla mäge, kuigi ja surra magada. Ja magada, võibolla undki näha ja nii edasi. Seda muidugi see ei kallutanud päris õigesse suunda meditsiini ja tervise mõttes, noh, aga ikkagi. Aga mõtlesin mina selle peale, et meil on ametlik, avalik, õiguslik ilmateade, kus me saame teada, et Botnia lahelt tuleb, igavene vägev tsüklon tuleb, paneb mööda samal ajal, vaikselt ookeanilt suundub torm. Umbes nagu spordireportaaž, keegi võiks selle spordireportaažina ära teha. Ja on teine, et seha põrn siin niimoodi, see ütleb, et peaks ikka tulema, kui ta ikka tuleb ja kui vaadata, kuidas sipelgad jooksevad ja ega ma siin ei irvita kummagi üle. Pihta trefata võib iga üks. Aga arvestades, mis moodi meie see ilmastik, tea, kas seda kliimaks tohib nimetada, vist veel ei tohi, muutub ja süsteemitu on, siis meenutab see tegelikult kõike seda, mis toimub ka maa peal. Tema tahtmine on sündinud nii taevas kui ka maa peal, sest ka maa peal see nii nimetatud süsteemid on segi nagu pudru ja kapsad. Mis see pudru ja kapsad siis on, see on mulgi kapsad või noh, kes seda teab, aga segamini on, nimetatakse asju süsteemiks, aga tegelikult kasutatakse neid asju, mida süsteemiks nimetatakse süsteemselt meie vastu ja sellepärast võibki võrrelda seda meie ilmastiku, mida üritatakse ära tabada, et tema tahtmine on taevas sündinud ja maa peal on sama segane see värk. Eile tuli kiri kamraadilt kaugelt ja tema rõõmustas, Noh, rõõmustas, keda ta rõõmustas, kindlasti abiraama peaks olema Tallinnas ja eks tuleva nädala alguses kuuleme ka mõttevahetusi temaga, ei teagi, kas ta tuli nüüd Taimaalt või Pekimaalt või kuskilt ta tuli, aga igal juhul ta tuli. Nii, kirjutab kamraad või peaks ütlema kamradinna. Sõna panustama annab ikka igat pidi väänata. Üks näide Facebookist. No siin kirjutab, no ma loodan, et see ei lähe jälle niisuguse asja alla, et ma olen ahistanud või solvanud või endal mul on Facebookis blokk peal, kus juures ei öelda ka, miks me midagi kõrvaldasime teie lehelt ja nüüd nõuame vaata, et vägevat vabandamist ja nii edasi. Kuradile, kui te ei ütle, milles mind süüdistatakse, ei hakkama ka mingi mea kolpaga siin välja tulema, las jääda kinni. Aga Facebooki näide järgmine, kirjutab inimene. Mis võimalikused on, väga ilus algus juba, mis võimalikused on leida inimene, kes teeb meie klubist videoklipid? Keel areneb. Tundub, et tema tahtmine sünnib ka eesti keeles võimalikused. See on siis vazmožnasti või kuidas seda peaks tõlkima, no mine sa tea. Meie tasume sulle mega vingetes treeningutes. EMS Jumping 4D Pro Bunge. Sadomaso võiks siin olla, see oleks vähemalt mullegi aru saadav, aga jah, niisugused asjad on. Ja nüüd tuleb puent. Kindlasti küsi huvi korral, milline tehing on sulle panustavam? Halleluja! Küsi huvi korral, milline tehing on sulle panustavam? Kuhu? Kes panustab? Eest või tagant? Mida sellega tahetakse öelda? Ja siin on veel seda jäälda välja, mvo, ja seda natukene lõpust jäälda välja. Aga jah, pole midagi parata. Panustatakse juba kõikjal. Panustab, noh jah, hea küll, ma ei hakka seda ropuvõitu rahva laulu nüüd sõnaga panustama läbi laulma, aga te võite ise proovida, kes teab, mida ma mõtlen. Ja ma usun, et mõni inimene võibolla teabki. Vanu uudiseid. Täna aasta eest tõin ma välja panustava tõsiasja või tõdendise. Ma ei tea, kuidas ma peaks ütlema nii, et nooremad ka aru saaksid, et kolmandik igast neelatud ravimitabletist läheb tualetis alla vett. Mida see täpselt tähendab, võib muidugi arvata, et tuleb sama targalt tagant välja, kui tema eespoolt sisse läks, milles võib muidugi järeldada, et kuradit toseerite üle. Aga võib-olla lihtsalt seedimine niisugune. Ma siin olen ka Herr Vassiljeviga konsulteerinud tablettide mõju aegasid ja üks asi on see, mida räägib tema ja teine asi on see, mis mulle endale tundub. No, mis siin patus alata, olen sunnitud praegu tarvitama imelike tablette, imeliku mõjuga, aga selle eest on huvitavam elada. Kuna reoveejaamad ei püüa peent tehiskeemiat, täna meil on veel keemia ja tehiskeemia, aga kurat temaga. Kuna reoveejaamad ei püüa peentehiskeemiat kinni, jõuab igal aastal Läänemerre kuni 2200 tonni ravimi jääke. Läänemere ahvenates ja turskades pidi olema palju diklofenakki ja paratsetamooli ja veel mitmeid muid ravimeid. nii et sööge sibulat ja kala, siis ei tule nohu ega midagi. Ma küll ei tea, mida nende diklofenakide ja paratsetamoolidega ravitakse. Aga ma arvan, et siin on tõesti tšubi or not tšubi, kas minna apteeki või osta omale tursk. Ahven kõlbab ka. Ahven on väiksem, aga kui tõbi on rängem, siis vaieldamatult tuleb ära süüa tursk. Mis meenutab mulle jälle, et tegelikult mul seedimine korrast ära, nii kui üle 5 kilo soolaturska söön, nii hakkab kuidagi seest kõrvetama ja pitsitama ja nagu juua tahaks. Kalasüüa on endiselt tervislik. Vaatasin mina pilte eile väidetavalt Briti sõdurid. Olid väga solvunud, väga solvunud, igal juhul neile ei meeldinud see, et kalapäev on, nemad nagu oleks tahtnud liha süüa seal sõjaväes, aga Eesti poisid olid kala söönud hea isuga, no ja pilt oli ka juurde pandud niisugune lõhe latakas taldriku peal, ma usun, et paljud Eesti sõdurid ei ole enne sõjaväge nii head ja vägevad kala söönud ja tõenäoliselt ei saa ka pärast sõjaväge seda proovida. Elu on juba niisugune, et mõnes mõttes võib kroonuga kasulik olla. Isegi minu näitel võib öelda, et kroonu oli kasulik, sest oma kulu ja kirjadega ma poleks suutnud pooltki nii palju pulli endale võimaldada, kui Nõukogude armees juhtus, mida seal näha sai, milles seal osa võtta sai, mida veel kuuldud sai. Ja seal oli paras ämbritäis elutõde ka juures, nii et mõnes mõttes see Nõukogude armee oli ka paras tursk, et üks osa oli ikka hirmsalt kasulik, muidugi ideoloogiliselt oli see vildakas. Aga ma tunnistasin siin ausalt kindral Einselnile, siis kui ta veel vist kolonel oli, et siin on see nali, et me oleme ju mõlemad annud armeele vande ja need on väga erinevad armeed ja kumbki neist armeedes pole Eesti oma, tema hakkas selle peale naerma. Mina võtan seda suhteliselt tõsiselt ja noh, jurist võib mulle küll seletada, et ma võiksin anda vande nüüd ka Eesti armeele või militaarsele korrale või tontea millele, aga vannetega on niimoodi, et ühest küljest, nagu siin ütles tark ja haritud inimene, vanne kehtib nii kaua, kuni kehtib see, kuni elab see, kellele vanne on antud. Tema pidas silmas muidugi, et Nõukogude Liitu enam ei ole, aga samas kui nõutakse Venemaalt, kui Nõukogude Liidu järel tulijalt võlgasid, siis ma kardan, et see sunnib ka minu vande kehtima. Võtke sõna niipidi või teistpidi. Noh, ühes küljes võib öelda, et tegevteenistusse ma enam ei kõlba, aga samas püssilast oskan ikka veel nagu neetud. Ja enam vähem ma tean ka, kelle poole see toru tuleks kenasti suunata. Igasuguseid uudiseid, ja nagu ma siin olen öelnud, tule vennad sõnajalad. Näiteks, see on ka ilus pealkiri, usuvad, et langesid riikliku vandenõu ohvriks. Nad tahavad ehitada Ida-Virumaale suurt tuuleparki, kuid selle vastu sõdivad luurajad ja kaitseministeerium. Ja sellest on väga palju rääkinud siin Nõmme raadios ka Harri Raudvere, aga 3 punkti. Vennad arvavad, sõnajale ma pean silmas, et vastastel eeri kuulub ka Eesti Energia. Kui ma lugesin seda pealkirja, milles vennakesi naeru vääristatakse, siis mõtlesin ma selle peale, et kellele see nüüd kasulik on. Kui vennakestele igasuguseid takistusi tehakse ja lõpuks see plats Eesti Energiale antakse, no loogika järgi nii peakski minema. Kas Vendele sõnajalgade tegevus kahjustab mingil määral Eesti Vabariiki, kui see 30 tuulikut, mis nad plaanivad, hakkab tööle, vaikse sahinaga elektrit tuleb, börs higistab käes, sest Eestis tulevad suured elektrivood. Kuidas pärglimoodi see võiks olla Eesti riigile kahjulik? See annab ju juba esimesel aastal nii palju kasu, et võiks öelda, või koguni midagi muud. Ja kas see kasu ei kompenseeri äkki selle hindamatu radari nihutamist teise paika? See ei ole ju väga keeruline ja kallis, ma tean, Eesti Energia küsib varsti raha isegi selle eest, kui sa tema mõne hoone poole vaatad, et siis tekib ju silmside ja noh, ma ei tea, kuidas neid kontakte nimetatakse, et selle eest tuleks ju ka maksta. Eesti Energia oskab küsida raha igasuguste ime asjade eest, just nagu näiteks sinu maja ühendamine elektrivõrku, et sa aasta kümneid tarvitaksid Eesti Energia elektrit, tuleks mingisugune jälg kuritegu. Ei, sa pead maksma ja kaugeltki mitte vähe, millega just nagu Eesti Energia, mille täisomanik peaks olema Eesti Vabariik, annab vihjeliselt mõista, et tead, targem oleks, kui sa Eestisse midagi ei ehitaks, meil siin nagu omad plaanid või niimoodi. Ja kaitseministeerium ütleb ka, kui vaja, et kui sa siin ees kükitad, siis meie vägev armee komandör ei saa binoklist vaadata, kas vaenlane juba tuleb või no, enam vähem nii. Kangesti loll on see olukord. Massimeedia võib kirjutada mida tahes, aga kui üks asi on loll, siis ta on loll. Me võime muidugi kokku leppida, et me nimetame selle filosoofilise tarkuse tipuks, aga ta on ikkagi loll. Ja varem või hiljem hakkame filosoofia pähe õpetama lastele ka lollusi, sest meil on elus näide võtta, mis asi on filosoofilise tarkuse tipp ja lähebki nii. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Moharan 1440 või 3. oktober 2018, ehk siis 24. Tishrei 5778 või 3. Porigu 10231 või juuliuse päev number 2458394. Ja täna, ei tea, mida peaks selle peale ütlema, aga ümargune arv saab täis. Asutati väljaanne Pravda 1908. No ja siis tuli Komsomolska ja Pravda ja mis seal Pionierska ja Pravda, nii et igaüks sai oma tõe, mis teda liialt ei vapustanud, ehmatanud ja nii edasi. Ja mille tagant inimesed ajapikku õppisid lugema ka tegeliku olukorda seal ja mujalgi. 1923. aastal avati Tallinnas Raua tänaval 21. algkool, hilisem 21. keskkool. See siis oli esimene 12. koolimajast, mille ehitamise oli linnavalitsus hädavajalikuks tunnistanud. No meie kummalisest koolimajade ärist ei taha enam keegi rääkida. Jah, aegajalt libiseb läbi, et näe, see ja see said koolimajade rentimise eest linnale nii ja nii mitukümmend miljonit. Sai ju välja arvutatud, mis see filosoofilise tarkuse tipp meie rahvale, keda ettevaatuse mõttes, et ei saadaks aru, keda selle ajal mõeldakse ka maksumaksjateks nimetatakse, maksma läheb. Täna 1941. suri Nõukogude vangistuses Eesti omavalitsustegelane Jüri Markso. Lugesin eile jälle Eesti rahva kannatuste aastat. küll kurat oli Eestis palju reetureid Eesti nimega. Ega tegelikult reetureid nii väga palju ei olegi vaja, kui iga üks ikka kümneid ja sadu inimesi maha müüb vabatahtlikult sinna samusesse pugedes. Lugesin seda, mis moodi tuldi arreteerima ja tuli NKVD-lane tuppa üksi lühikest kasvu, seletas, et nüüd pane asjad kokku, 100 kilo võid kaasa võtta ja siis natukse aja pärast kutsus ta nagu teised NKVD-lased ja tuli ka üks noor poiss, komsomoni märk rinnas. Ja ma mõtlesin, et kas tõesti arreteeritav valdas nii hästi vene keelt, et ta kõigest sellest aru sai, mida räägiti, mis ei ole tolleaegsete inimeste kohta sugugi imeks pandav. Aga siis tuli välja, et noor poiss komsomoni märgiga oli eestlane. Esimesena saabunud NKVD-lane oli eestlane. Võt sulle siis rahvusliku ühtekuulumise tunnet. Kui me ei julge endale seda päriselt tunnistada. Ja küll, seal oli venelasi ka, oli mongoleid ka mongoliitse välimusega. Aga meid reedeti ja reedavad tavaliselt omad. See toob natuke selle peenmeki panustise suhu. Loll lugu igatpidi. 1942 Peenemünde. Esimene või ei olnud, no ja esimene V2 rakett selles mõttes, et ta lendas 84,5 kilomeetri kõrgusele. Kuidas seda mõõdeti, seda ma ei oska teile seletada, aga põhimõtteliselt oli tehtud esimese selle tsivilisatsiooni inimese ehitatud seadmega, mis meie mõõtsüsteemi järgi lendas kosmosesse. Eks siis esimene kosmiline kiirus saadi kätte ja muide see raamat, kust ma neid kosmilisi kiirusi värke lugesin, maksis nõukogude ajal 80 kopikat, oli hästi suur piltidega ja tegelikult andis igasugu teadmisi kohe hulgi. Ja 1952 Suur-Britannia katsetas edukalt tuumarelva. Katsetas on üks asi, teine asi on teostas esimese tuumapommi plahvatuse. Kõlab nagu natuke teistmoodi, eks ole. Üks asi on katsetada, bum, läks kõik maas põlenud. Teine asi on meelega panna pomm sinna kohta. Sest iga pommiga on ju see risk, et võt, see bumm ei tule, tuleb ja nii ta jääbki, tõenäoliselt kaob ära ka veel. 1991. aastal taastati diplomaatilised suhted Püha Tooli ja Eesti Vabariigi vahel, mille kinnitust me hiljaaegu võisime ka näha. 1994 väidetavalt pakuti Estonia hukku põhjusena esmakordselt välja pommi plahvatust. 1995 jälle üks niisugune asi, mis just nagu kaudsete tunnuste järgi peaks olema kõike muud kui orden, pigem tuvitoode panustis siis kapo ürbil. Kaitsepolitsei esitas süüdistuse Tartu Kommertspanga juhile Rein Kaareperele ametiseisundi kuritarvitamises ja ametialases lohakuses, mida hiljem just nagu siiski ei tuvastatud. Pank ei olnud nii hullus seisus, aga hullus ahnuses olid ilmselt teised. Rein Kaarepere tehti ajakirjanduses hooksalt ja hoolega täis. Ja alles viimastel aastatel on hakanud ilmuma ühe või teise inimese ütlused, et valesti tehti täis, aga ju siis nii vaja oli. Kas ka seda võib käsitleda mõneti reetmisena, kes seda teab? 1998. aastal alustas just nimelt tänasel daatumil 10 000 Türgi sõdurit Põhja-Iraagis, suurrünnakud kurdide vastu. Mis sõda seal tegelikult käis, ei tea. Aga noh, see on sama hea, kui vaadake, siin meie potis on, ütleme, akaatsia mesi, siin meie potis on pärnaõie mesi, aga kus me saame garantii, et kõik need 10 000 mesilased teavad täpselt oma korjamisobjekti, noh, omadusi, et nad tunnevad ära ja korjavad ainult sealt, võttega ei saagi nagu. 1999. aasta esimest korda sõjajärgses Austrias võitis rahvuslase Jörg Haideri parempopulistlik vabaduspartei parlamendi valimistel teise koha. Läbirääkimised kohe muidugi pääsu üle järgmisse valitsusse ja noh, tingel-tangel tsirkust kui palju. 2010. aastal lõppes formaalselt esimene maailmasõda, sest Saksamaa sai maha viimase reparatsiooni maksega. 69 959 000 eurot põhiosa ja 2 032 000 eurot intresse, et ta kohe, kui see talle kaela peale väänati, kõike ära ei maksnud, aga kurjad keeled räägivad, et maailmas selle ajal ei olnudki nii palju kulda, kui Saksamaalt nõuti. Aga jah, väga kummaline oli see esimese maailmasõja lõpetamine ja kõik see reetmiste jada jälle. 2013 Moskvas peksid 16 Nigeeria tudengit segi oma riigi saatkonna. Tegemist oli Moskva rahvaste sõpruse ülikoolis õppivate tudengitega, kes olid tulnud saatkonda, et arutada saatkonna töötajatega enda rahastamise küsimusi. Vaat niimoodi lahetatakse probleeme Nigeerias. Hiljuti muide oli surnud Nigeerias üks igavesti vana ätt ja temast oli maha jäänud ma ei tea, kas 10 või 12 kuupmeetrit $100, mida ta oma kirjadega pakkus küll tuhandetele inimestele, aga keegi ei vastanud, keegi ei tahtnud. Vaat, niimoodi hea küll see viimane oli nali. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu paljud teavad, ei jõua ära kiita või ära kiruda. Panustab tooli põhjale oma tagumiku kolmapäeviti Viktor Vassiljev ja me hakkame üheskoos oraliseerima päevakohastel teemadel või peaks ütlema panustama oralisatsiooni päevakohastel teemadel. Igasuguseid imelikke asju on siin toimunud. Noh, meditsiinitööstus elab hästi, mõistatus minu jaoks on, et kui suhteliselt söödava sooda eest Riina Raudsik vaata, et risti löödi, siis praegu ei jõuta konna mürki, mil juba laibki taga ära kiita, kui huvitav see on. Üks võtab lausa stuudios, oksendab ämbrisse, kuigi jutukene oli niimoodi, et talle toodi ämbret, kui süda pahaks läheb, aga tal oli hoopis kõhu lahti. Ma ei tea, kas seda ka näidati selle sama ämbriga või mis. Ja ongi niimoodi, et inimesed ravivad ennast, samal ajal toimuvad riigi hanked, mis lähevad. Noh, enam vähem sinna, kus siis sellel, kes konna mürgi peale kõhu lahti sai, peaks välja tulema. Viktor!
Ja.
Kirjelda olukorda, mis siis toimub, kui hea see meile on ja ma arvan, et konna mürk, noh, eks paar sõna sa võid sellele ka pühendada, aga see riigi hange, mille eest nagu ma näen, mitte kedagi ei taheta risti lüüa, kuigi siin peaks juba Kalašnikovi lukku naksumine selgelt kuulda olema.
Ja, head inimesed, tere. noh, kond, millest jutt käib, tegelikult on see kärnkond, ta elab Amazonas džunglites ja puu otsas, on rohelist värvi ja hästi mürgine, ta on kaetud mingi mürgi närmetega ja keegi teda seal džunglis ei söö ja millekski kasulik ei olnud, on indiaanased määrisid selle limaga oma nooli, aga otsid üles ja nüüd...
Kas need nooled olid siis edasi arendused Hiina akupunktuurist, et paneb ikka mürgi noole sulle kintsu ja sa oled tükkis tervem ja tugevam pärast seda.
Ei, vastupidi, neid kasutati ikka surmarelvana. Aga konne jah, tähendab, Eestisse tuuakse sisse selle konna naha näärmete eritist kuivatatud viisil, tähendab mingi pulbrina. See on minu jaoks täiesti aru saamata, kuidas sellist ollust saab üle Euroopa piiri sisse tulla, aga ju selle väikestes grippkotikestes sisse tuuakse.
No selle asja mõte siin tahaks tõusa püsti tõusta, plaksutada ja karjuda autor, kes selle välja mõtles?
Autor on, ma nüüd nime ei oska praegu nimetada, aga interneti lehekülg, ma ei tea, see vist sulete.
kon.ee
Mida üksel? Ei, ongi konoteraapia kuidagi niimoodi ta oli. Terve kogukond, kes tegeles selle asjaga ja käib siis niimoodi, et kõigepealt mingi hõõguva pulgaga põletatakse nahale haavad ja siis nende haavade sisse seda mürki hõõrutakse. No peab üsna täpselt doseerima, sest mürk on tõesti kõva. Ja no siis pidi ravima kõiki haigusi, alates skleroosist kuni süüfiliseni ja Alzheimerist kuni aidsini ja see juures ta veel näitab teed, avab tšakrad, kindlustab parema tuleviku ja parandab suguvõimet.
Ja loomulikult panga arve tõuseb ja kõik need omadused tereb küsimus on selles, et tead, mõtlesin patusei mõtteid, kui sa lugesid, mida kõike see parandab ja tervendab ja korda teeb, et ega laibal ei ole ju enam haigustunnuseid.
Tähendab, on küll tunnused, aga haigust või? Ei ole. No laib saabki terveks, tal enam haigust ei ole. Tunnused, need leitakse veel lahangu kamris üles.
Aga oleme nüüd realistid. Inimestele tuuakse mingisugune roppus ja leiduvad inimesed, kes on nii kuradi haiged, et nad peavad selle roppusega ennast ravima. Ja noh, ma tean ise võibolla, aga sina tead, et kui on olnud kõva viina võtmine ja hommikul on ikka väga paha olla, siis kui sul tasapisi parem hakkab, siis sa võid ju rehkendada ka niimoodi, et noh, võibolla sa oled koguni ooksendanud hommikul ka veel ja... Et aga see on ju tervistav ravim, näe, mul hakkab parem, hommikul oksendasin, nüüd on juba niimoodi,
et... Nüüd on juba kõht lahti ja läheb paremuse poole, jah.
Jah.
Nii ta ongi. Inimest on ikka väga leidlikud leidmaks igasugu imelike asju, mida uskuda. Ja no see konnamürk on muidugi üks ohtlikumeid asju, aga suht ohutuid asju on ju ääretult palju, kas on pendlid, võidunud kaardipakid ja
no, ja küll ma kõike. Just tõingi selle võrdluse, et Riina Rautsik löödi siin tavalise söögisooda eest risti. Ei, aga ja... nüüd on, no tähendab, ma ei taha muidugi siin tegeleda selle maikuu sündmuse ja mõrva süüdistusega, aga mind huvitab just see põhimõte. Kas see on seotud ka võibolla meie, no kuidas ma ütlen, viisakalt ja teaduslikult perse panustatud riigihangetega, mis viivad meditsiini, ma ei tea, kuhu.
No, siin
eile ma lugesin enam vähem niimoodi, et sõitke teise rajooni või teise linna ravimal, lift ei tööta, lähim lift asub naabermajas.
Umbes niimoodi, jah, et tahad sõita, jah, mida naabre maja. Aga nii see paraku on, need asjad on omavahel seotud, mida raskemini kätte saada varsti abi, no seda siis rohkem peab inimene otsiva mingisuguseid muid variante, alternatiivmeditsiini või kas või konnamürki. Seda nüüd küll. Mina ütleks niimoodi, et tegelikult peaks kellelgi olema mingi ülevaade igasugust imelike meetodite kohta. Osa nendest on ju puht rahvameditsiini nagu vahendid, viinasokid seal nii edasi, selles no, midagi halba ei ole.
Kon ju indiaanlaste jaoks oli tapmisvahend.
Seda küll, aga väga võimalik, et indiaanlased ka ravisid ennast sellega. No, kärbse seen, ta on ka mürgine, eks ole, ka pisikeses annuses võib tuju parandada natuke suurem. Maas annuses tekitab joovet siis uimasust ja lõpuks saabub kooma ja surm. Ja? Nii et kõik sõltub annusest.
See on siis võrreldav enam mähem nagu organismi šokiga ja sealt paranemisega?
Ja kindla või? Peale tähendab väikestes annustes igasugune rotimürk tekitab organismis väikse šoki. Organism mobiliseerib oma kaitsevarud, hakkab nagu võitlema ja no, suure ehmatusega saab ju nohust ka lahti, eks ole?
Võib ikka.
Nii ta on, jah. Ja kui põlv valutab, siis võtta haamer, lööb pöidla pihta ja põlv enam ei valuta. Nii et sellest asjad on olemas.
Aga kui tuleb ikka, noh, inimene põhimõtteliselt võiks ju kasutada ka terminit hypochondria, eks ole? See ja. On ju niisugune...
No, see on puhutame esinene termin.
No jah, see on põhimõtteliselt ka haigus, kui sihukene inimene, kes tegelikult on terve, aga kes on lugenud... No, nagu see oli vist Jerome G. Jerome'i teoses, kus mees luges läbi raamatu haigustest ja mida tal ei olnud, see oli põlve kedra vigastus ja vist mingit sünnitusega kaasnevad nähtusega, kõik muud haigused olid. Tähendab, kui inimene mõtleb enda haigeks ja tal ei ole midagi viga, no kas me ei peaks äkki kuidagi pidi sellega tegelema, ja. Sest tegelikult meie ühiskond tekitab inimestele läbi halva tujugi tunde, et ma olen haige ja kõlbmatu.
Jah, no see on siis tervise hariduseks ole, tervise propaganda ja kunagi ammu nõuk ajaleks ole, kui mina alustasin tööd, siis igal arstil oli kohustus pidada nädalas, ma nüüd ei mäleta, üks tund või kaks tundi populaarteaduslikke loenguid, olgu siis tehases fabrikus või koolimajas ja rääkida tervisest ja tervise hoidmisest. Tänapäeval mingit nõuet ei ole, seda teeb, kes iganes, kuidas iganes, kes heaks arvab ja tavaliselt esirias ongi siis konna mürgi fännid ja soodatud.
Kuna arstid enam loenguid ei pea, siis keegi peab selle tühja koha täitma.
Just.
Loodus ei salli, kuigi tegemist on nõukogude pärandiga.
No näed sa, jah, aga nõukas kõik asjad halvad ei olnud, oli ka üsna palju häid asja. Kuigi ega keegi meist seda aega tagasi ei igatse. Aga mis puutab nüüd igasugust võrutohtreid, mina ütleks niimoodi, et paljud nõiad on head psühholoogid ja oskavad poolest vahetevale inimest aidata, aga see asi võiks olla kontrolli all. Mina ütleks, et igas suuremas tervisekeskuses ehk vana terminoloogia järgi polikliinikus võiks olla ka mingisugune siuke hea nõid.
Nõianurgake.
Nõianurgake, jah, aga perearsti saate kirjaga, eks ole, läheb sinna nõia juurde, siis nõiakane toimetab psühhoteraapia seansi, miks mitte, sest psühholoogi juurde on praktiselt võimatu saada ja see on ka rahaline, aga selline nõiakane, ta võiks inimest aidata küll, kuid asi peab olema kontrolli. Kuidas kontrolli alla saada? Meie seda ei tea, ei oska, ei suuda ära mõistatada. Venelased on sellega pihta hakanud, sellepärast, et suurel laial Venemaal on selline asutus, mis vastab meie tarbijakaitseametile. Seal alustati nõidede kirja panemist. Pannakse nõiad ja igasugu soodatohtid kirja, vastav komisjon hindab ära, kes on siis korralikud, kes ei ole, saavad vastava sertifikaadi. Ja kes siis ei vasta nõuetele, kes tegeleb musta maagiaga, tekitab inimestele kahju, no võt, kuhu see saadetakse, pole veel teada, kas tule riidale või kuskile mujale.
Me oleme lähenenud praegu meditsiinile või no, võiks ju nimetada ka meditsiinisüsteemile niisuguse nurga alt, mis võimaldab tuvastada tema aina uusi haigusekesi. Nimelt, me oleme lähenenud selle nurga alt, kus nähtub, et kui inimesed ei pääse psühholoogi juurde, kui nad ei pääse nahaarsti juurde, no vähemalt aasta jooksul samas, kui reklaamitakse aega ja te mine ikka nahaarsti juurde, iga väike kärn võib tähendada naha vähki ja siis sa kärvad hirmsates valudes ja see on kõik kole. Ja selle sa saad ju aru, et siin ei ole loogikat. Kui ühes küljest räägitakse, et sa võid olla haige ja teises küljest öeldakse, et me enne aasta möödu, mis sind ei ravi, kui sa ei maksa. See näitab ka tegelikult mõtetud sadistlikku lõhet selles, mis peaks olema riigi järeltuleva põlve ja mitte ainult tagatis. Seega siis, sa oled kasutanud ka mitu korda sõna ülevaade. Ülevaadet ju tõesti ei ole, kui igal, no kui ma ise tuvastasin siin vähemalt kolm või neli erinevat raviminimekirja, ühel on üks, teisel on teine, aga seda keskpanka, kust saaks teada tegeliku olukorra, no näiteks arst kirjutab välja tabletid, mida apteeker ei tohi müüa ja nende nimekirjad ei kattu ja mitte midagi pole teha. Kui arst kirjutab välja teised tabletid, ta rikub reegleid. Kui meedik müüb sulle arsti välja kirjutatu järgi, ta rikub reegleid. Mida teha? Mõlemad on inimese, mõlemad ju tahavad sulle head, aga noh, pere tahab toita ka.
Jah, no võt, tegelikult ei olegi kellelgi täielikku ülevaadet tervisüsteemist, sellepärast, et meie süsteemi loomustab see, et erahõiguslikud pakkujad, teenuste pakkujad tegutsevad nõrgalt reguleeritud turul. See on absoluutselt liberaalne süsteem, mis on rahastatud haigekassa kaudu primitiivsotsialistlikul moel, aga süsteemi ei juhi mitte keegi, sellepärast, et sotsiaal ministeerium, see töötab välja mingid õigusakte, ta ei juhi tervise.
No tähendab, ta töötab välja õigusakte, seega siis on meil risk. Ma rääkisin siin härra Ernitsa kirja pandud loost, kus isegi riigi kohtunikud ei saanud aru, mida see seadus ja seaduses sisalduvad mõisted tähendab. Ometi tuleb see vastu võtta bespreikoslovna võpanjad vse brüsselski eetisamõje.
No, ole nagu ministeeriumis ongi vandes niimoodi, et seal tegutsetakse projekti põhiselt, et keegi võtab üles mingi väikse tükikese, teeb sellega midagi arendab.
Lihtsalt Brüsselis saadakse korraldus ja jõustatakse. Ja,
aga tähendab see inimene, kes hajab mingis ühte rida, ta ei tea, mis ridaatakse teises kabinetis ja muutub asi niivõrd kaootiliseks, et ülevaadet lihtsalt ei ole ministeeriumi, see keevitab üksikuid õigusakte, mis reguleerivad mingit ühte või teist väikest lõigukest, aga terviku kohta ülevaade puudub.
Nii, et ta reguleerib siis sinu jalga altpoolt põlve, aga mitte mingil juhul ülevaade.
Kui ta reguleerib jalga, siis ta ei reguleeri seda, kes selle jala haigusi peaks diagnoosima ja veel vähem, et kes seda peaks ravima, seda reguleerib teised inimesed ja teised õigusaktid.
Seega siis rituaalse ja püha osa ainult koostab.
Jah, asjad ei haaku oma vahel. Siis tervisesüsteemi ei reguleeri haiglate liit, sellepärast, et see on haigemajade omanike vabatahtlik ühendust, reguleeri midagi. Tervisamet väljastab tervisööteenuse osutamise lubasid kõigile, kellel ruumide meetrit arv ja arstide litsentsid vastavad nõuetele, saab tegevusloa ja ongi asi kombes. Tegevusluba ei tähenda veel seda, et nad saavad haigekassa lepingu. Haigekassa, see jagab siis raha mingit oma plaanid alusel, aga samuti ei juhi tervisüsteemi ja ongi niimoodi, et tervishoidu kui süsteemi, kui see üldse on süsteem, seda ei juhi mitte keegi ja kellelgi ei ole üle vaadet. Sellest ka kõik korratused, sellest ka see, et haigekassa viimane riigihange läks täiesti untso, et see oleks pidanud olema toimetatud juba kevadel, nüüd on pool aastat veninud ja veninud seda enam, et see kord haigekassa ise üldse ei korraldanud riigihangete, vaid viskas selle mingisugusele väga imelikule moodustisele, kunagi oli meil riigihanke ametselikud eriti.
Tähendab, sellele moodustisele tuli hanke korraldamise eest maksta.
Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, et ka tasuta ei tee mitte keegi mitte midagi. Mm-hmm.
Aga... Nüüd on tehtud, nüüd on moodustis võibolla ka likvideeritud.
Tehtud ei ole midagi.
No raha on saadud, see on ju kõige tähtsam, kurat, ei, vaid ka tulemus.
Ja raha on saadud, ainult selle teenuse eest on raha saadud, eks ole, jah. Aga haigekassa lepingud on sõlmimata, osad on sõlmitud, osa on sõlmimata ja õhus on vaidlused, kas osade kaupa saab sõlmida või tuleb kogu krempel täiega tühistada. Igal juhul...
No, tähendab juristidele ka veel lisatööd ja lisaraha.
Nemad teenivad alati. No, juristide pärast ei ole mingit muret. Mida rohkem segadus, seda rohkem teenivad advokaadid. Aga... Nüüd haigekassa lepingutega on selline asi, et need, kes konkursile esitasid oma andmed pool aastat tagasi, selle ajaga on muutunud. Mingi asutus on kolinud teistesse ruumidesse, kuskil on tulnud uus personal, kelle litsents on, ei ole. Lihtsalt asjaolud on muutunud.
Nii et elu on edasi läinud. No kes seda arvata võis?
Ei, ta võib-olla on teisegi tagasi läinud või kõrvale läinud, aga ta ei ole sama, mis ta oli...
Nii et mats läks mööda.
Nii et konkursandid pidid selle aasta jooksul, aga konkursiga ei olnud niimoodi, et mai kuus öeldi, et eks ole, et nüüd oktoobris saab. Ei, öeldi, et kahe nädala pärast uuesti ja nii terve suvi läbi, kus üles vähe sellest. See, kes korraldas nüüd riigihanke konkursi, ei olnud ju enam mitte riigihanke amet, vaid see oli rahandusministeeriumi juures asuv riigihanke mingi osakond, mingi moodustis midagi sellist.
Kas sa tundsid selles nimetuses ära nõukogude aegse metoodika nimetuse koostamisel rahandusministeeriumi juures asuv blum.
Mis tähendab seda, et ei ole kindlat asutust kindla juhiga, ei ole kindlat vastust, keegi ei vastuta.
Elagu bürokraatia.
Kunagi, kui tähendab, varem korraldas haigekassa ise neid hankeid, no siis vähemalt seal olid spetsialistid, kes teadsid, kus on mingid haiglad, kus mingid teenust osutasid, no osutatakse mingisugune teave oli olemas. Nüüd visati sinna riigi hankesse, kus põhimõtteliselt sorteerivad arvutiprogrammid neid asju, kus ametnikud, kes seal töötavad, nemad ei tea tervishoiust midagi, arvatakse, et see on väga hea, et nad ei tea mitte midagi ja tulemused ongi sellised nagu on. Ja nüüd on muidugi meie lugupeetud haigekassa tegelikult andnud kogu riigile ette suunise, kuulge, aga viime tervishoiu teenused nüüd linnadest välja, et sõid, kui inimene nüüd...
Et seal metsas elab üks nõid,
jah? Jah, seal metsas elab üks kõrvarst näiteks ja miks sa pead siis Lasnamäel saama kõrvarsti juurde, kui kõrvarst on täiesti Valgas olemas ja meil on üle riigid
tasuta linnatransport.
Jah, aga sellest tuleb eeskuju võtta, sellest tuleb võtta eeskuju ja nüüd tuleks mööda Eestit laiali peksta kõik need pangakontorid, postkontorid, sularaha, automaadi.
Tallinn tühjaks.
Jaa, muidugi, kõik välja, meil on tasuta linnatransport. Kasiinod Tallinnast välja. Kas Kilingi nõmmel on kasiino? Kas Kohtla nõmmel on kasiino? Kasiinod sinna, tasuta linnatransport on olemas ja kanuti aed viim sisse. Noored sõitku sinna, kakelgu seal.
See on muidugi revolutsiooniline mõte, aga tuleme tagasi selle haigekassa juurde. Mis on juhtunud haigekassa personaliga viimase aasta jooksul, et tema käitumine on nii oluliselt muutunud? Kas see on seotud konna või kärbse seenega või on lihtsalt ätid mutid eest ära surnud ja on noored peale tulnud? Mingi asi pidi ju põhjustama selle muutuse.
No ma kardan, et siin haigekassa isegi süüdi ei ole, vaid haigekassa käest nõuti.
Ja nüüd kes nõudis?
Kes nõudis? See on see üleüldine võitlus korruptsiooniga. Et asutus...
Mis tekitab tegelikult veel rohkem korruptsiooni, aga kitsamas ringis.
Absoluutselt. Ja kus juures, üks asi on mingisugune kindel korruptsioonijuhtum, kus ümbrik liikus ühest taskust teise tasku ja mingi asi korraldati ära. Teine asi on selline korruptsiooni ohtlik olukord, kus mitte keegi ei tea üldse, mis toimuma hakkab, mis eesmärgil, millisel kombel, see on täielik segadus.
Ja ümbrikud liiguvad avalik õiguslikult siia, sinna, tänna. Vaata, esimene korruptsiooni juhtum. Kui ümbrik liigub salaja vaikselt ja kapo vaatab salaja vaikselt kellegi tellimise peale, sest ilma koputajata ei tule ju pähe niisugusi asju vaadata, siis see ühiskonda niivõrd ei kahjusta. See isegi mõnes mõttes tasakaalustab, aga niisugune suur hullumeelne korruptsioon, kus tellige nüüd sellelt tundmatult üksuselt, võtame ta riiulilt maha, tellige mingisugune hirmus asi, teiselt tellige teine. Ministrid ise sõidavad ju oma kärnakesi Soome või kaugemale ravima, eks ole? Tuletame meelde igasuguse põlve ravi juhtumid, kas neid tehti Eestis? Oi ei, mindi Soome.
Ja no, loomulikult. Tänapäeva Eesti korruptsioon ei ole enam mingi ümbriku liikumine. Keegi ei tule, ei vaata sulle sügavad silma, ei topi sulle ümbrikud taskuga laua sahtlisse. Mina olen aastaid töötanud nii kohalikus omavalitsuses kui ka riigis, eks ole pole ühtegi ümbriku näinud.
Ja kui tohtri laua peal on lilled, siis on selge see, et ta käsib no, minema viia ja on ise näost valge, et äkki keegi näeb, kuidas õde läheb tema kabineti uksest välja lilledega. Olgu need lilled kas või solgi ämbris juba.
Ja, mulle on mõned tuttavad helistanud ja küsinud, et kuule, et mul selline sala jutt, et ma pean tohtri juurde minema, eks ole, et on mind hästi ravind ja kõik. Ja ma väga tahaks talle viia karbikese šokolaadikommi, aga ütle mulle, kas seda tohib teha või tohi või häkki tuleb tohti sellest pahandusi, et ma parem seda ei tee.
No kõnesi tegelikult jälitatakse sama. Samas võib ju organiseerida tohtri aadressil sinna pakki automaati saatmise. Tohter saab ainult numbri SMS-iga, kui nüüd see...
ja omniva teenid.
That's all, nagu ütlevad.
Me otsime sinuga korruptsiooni seal, kus seda ei ole. Ma räägin veel kord, tänapäeva korruptsioon ei ole ümbriku liikumine siit sinna, vaid see toimub hoopis teisel kombel ja teisel viisil. Kuidas nimetada seda, kui suvel toimus mitme ministeeriumi teabe päev, mida korraldas kultuuriministeerium, oli mitu teist ministeeriumi, tuli kõik kokku, teabe päev, nad ei teadnud, mida teha, millegi programm tuleb koostamist, tehti mingi pisik ettekanne ja kolm päeva sisustati saega sellega, et mängiti seal mingeid mänge, eks ole, joosti mööda põõsaid, sauna ja värki ja kõik see riigi rahast. Kuidas nimetada seda, kui paar päeva tagasi meie superministeeriumis oli muusikapäev, terve päev, pool päeva, mängis suures foajees orkestre, ametnikud seda kuulaksid. Kuidas nimetada seda, et korraldatakse riigi ametnikele koolitus, kuidas paremini riiki valitseda ja see koolitus korraldatakse ei mitte Soomes, mitte Hollandis, Namiibias?
Seda saab nimetada... Vaata, see on
see ei ole ümbriku liikumine.
Ei
see
ole,
see on,
ei ole.
Ja, see ei ole midagi
see
muud.
On tegelikult mingil määral selle uus pseudoeliidi põlistamine, et nad tunneksid, et nad erinevad sellest. No ma jätan siia pisukese pausi, aga lõppu tuleb Matsi karjast, kes selle kõik kinni maksab.
No ja nimetame selle Matsi karjast teaduslikult substraat.
No substraat, jah, toite lahus väga hea siukene ja kasvavad seal seened, ma ei tea. Aga kuidas seda nimetada tõepoolest? Kas seda vaja on? Kas see aitab nüüd ametnike tööle kaasa, kui vaesed viiuldajad mängivad? Noh, lõppude lõpuks ega nemad selle mängimise eest super ekstra tasu ei saa, küll aga võib liikuda orkestri, noh, omanik firma ja ministeeriumi vahel igavene summalatakas, mis võimaldab ühel hetkel ka kinkida, noh, töötajatele juba ette kinni makstud pileteid, tagada võibolla teatav hulk hääli teatavas suunas ja nii edasi, sest nagu nii tuleb ju orkestrile kõigepealt öelda, mida nad peavad tegema ja ühtlasi ka tänupalve esitada ja kui orkester on töö ära teinud, tuleb teist korda ju tänupalve esitada, et te olite nii tublid, mängisite seal foajees, need tädid läksid kips-kõps mööda ja onud läksid tšah-tšah-tšah ka mööda ja nad nägid seda ja said kultuuriliselt haritud, tõsi. Paljud neist saavad muusikast ainult nii palju aru, kas on tegemist forte või pianoga, aga
ei, see küll, aga vaata, aga kui suured ülemused on sulle foajeesse tellinud orkestri, siis ega ametnik ei pea oma kabinetis istuma ja tegema nägu nagu ta tööteeks, ta võib istuda foajees ja kuulata
ja,
orkestri.
Ja muide Overtoni aknast rääkides selle asja juures, mäletad, kuidas bussi jaamas ooperilauljad inimesi ehmatasid. Tead, ausalt öeldes, ma tean, mis häält teeb ooperilaulja. Ma ei ütle peas küll detsibelle, aga ma kardan, et kui mõni, noh, kas nüüd sopran või metsasopran ikka täie tuuriga vajutab, siis maalt tulnud mutikesel on pambud põrandal ja ise võibolla ka põrandal, sest no niisukes häält tema pole oma laudas kuulnud.
Jaa, bussi jaa, meil on kõige sobivam paik.
Jaa, aga sealt see algas, nüüd on ta ministeeriumis.
Jah, nii ongi.
Me oleme mõttega ju harjunud, et nii tehaks.
Nii ongi, ja võt see haigekassa konkurs. Haigekassas on noh, inimest, kes on seal aastaid töötanud, on suhtlenud haiglad juhtidega, tohtritega, eks ole, nad enam vähem teavad, kuidas süsteem toimib, aga kui nüüd visati see hoopis tervisest väga kaugel olevat harve ametnike kätte, siis asi väljukski kontrolli alt ja toimetatigi konkursi. Ja korruptsiooni vabalt, et ei oleks niimoodi, et haigla juht läheb haige kassasse, eks ole, ja seal seletab oma mure ära. Ei ole nii, mingu nüüd sinna rahandusministeriumi rääkigi, seal keegi isegi kui kuulaks ei saa temast aru. Ja sellepärast konkurs toimetatigi niimoodi, et konkursandid esitasid oma ruutmeetrid, oma personaali arvu, eks ole, see oli esimene voor ja teises voorus tuimalt lehtsalt tõmbasid koefitsiendiga alla, et nemad on nõus osutama teenust koefitsiendiga 0,85, mis tähendab mida? Mis tähendab seda, et on kinnitatud tervishoiuteenuse hinnad, mis on küllaltki pingelised, kuhu on sisse arvestatud operatsiooni toa maksumus, kirurgi palk, elektri harve ja vati totsikud, eks ole.
Ja geniaalne koristaja, kes hoiab seal niisugus puhtust, et
aga kui nüüd 15% tõmmatakse seda hind alla, siis kas vähem elektrit, väiksem operatsiooni tuba või vähem vati totsikuid. Nii et sellest me saame 15% nigelama tervishoiuteenuse, ainult et rahandusministeeriumi ametniku see absoluutselt ei huvita. Tema tõmbab teenuse odavamaks ja hõõrub käsa.
Põhimõtteliselt on koristaja näite veel võimalik see asi väga ilusti paika viia, see 15% näide. Kui koristaja täna jätab toa ühest nurgast 15% koristamata homme, et alad ei kattuks teisest kohast, ja kolmandast, neljandast,
ja
siis millal on põrand ühtlase kihiga kaetud,
ja, ütles,
millal hakkab ja kasvama teine kiht. Ja sama toimub praegu
pühapäeva pärast lõunaks.
No jah, ma kujutan ette pimesoole operatsioon, kus selgub, et haav on lõigatud juba nii lühike, et ei mahu välja.
Nii ta paraku on, sinna me liigume. Ja. Aga no selle
oota, pärast, aga ja siin peab olema ju keegi, kellelgi peab olema, no see peab olema tuvastatav isik
ei
või
ole
isikute grupp.
See on kõige hullem, et ei ole isikute gruppi, kes oleks no huvitatud.
Keegi pidi selle protsessi vallandama ju.
Ei,
nii nagu see isik on ju tegelikult tuvastatav, kes saatis ooperilauljad sinna bussijaama peldiku ette kõva häält tegema.
See isik võib olla on tuvastatav isik, kes juhib tervishoiusüsteemi, ei ole tuvastatav, sellepärast, et sellist ei juriidilist ega füüsilist isikut ei ole olemas. Ja sellist asjad tervishoiuga juhtuvad.
See ei ole ju mingi tingan sihi, et ise hakkas alla mäge minema.
Kui keegi, kui bussi roolis ei ole juhti, vaid on, ütleme, viis kontrolöri salongis, no siis buss veerebki kraavi. No, kuskile mujale ta ei saa veereda.
Muidugi, me räägime, no, me räägime ühest asjast, me vaatame seda erineva nurga alt ja no, minu jaoks on see uskumatu, et simsalabim, abrakadabra ja asjad lähevad käima.
Ei, simsalabim, abrakadabra ja asjad lähevad untsu.
No see on see sama, nad ja lähevad käima valesti.
Vaata, kui keegi juhib asja, siis on 50% tõenäosust, et lähevad õigele poole, 50% tõenäosust, et lähevad valele poole. Kui ei juhi mitte keegi, no ta ega õiges suunas
no siis on ka mingisugune šans, et juhtub ime.
Juhuslikult,
jah. Paavst ju käis, võibolla ta põhjustab, et korraga põmm, meie tervishoiusüsteem on korras.
Vaata, see on suurepärane, teoreetiliselt on võimalik, et paavst hakkab iga päev Eestis käima, aga seda ei juhtu.
No seda ei juhtu muidugi ja sellisel juhul, ma ei tea, peaks talle ju selle kuradi haigekassa ja tervishoiusüsteemi korras hoidmisest palka maksma. Oleks ju viisakas ja palgata paavst siukese asju tegema, no ma ei ole usklik, aga ma austan inimesi, kellel on mingid tõekspidamised. No see on ju nende jaoks solvav. Ja.
No paavst muidugi juhib mitte ainult pisikest riiki, ta ühe riiki, mille on tohutu mõjuvõim ja peale selle ta juhib kõiki maailma katoliiklisi, keda on tohutult palju, kas või kogu Lõuna-Ameerika, mis paavst ütleb seda, nad teevad. Nii et paavsti võim on tohutu.
Aga nüüd tuleme korra tagasi selle esimese momenti juurde. Mind huvitavad ikka niisugused kummalised nähtused, nagu noh, aegajalt võetakse keegi vahele päris ränga asjaga ja see asi sumbub. Noh, siin on praegu naksitud ka Marko Aaviku kallal, kes ei läinud kapo kontrollist millegi pärast läbi, ta ise ka oletab. Ja loomulikult ega kapo ei tohi talle öelda, see on riigisaladusega kaetud täpselt nii, nagu Facebook andis mulle teada, et me eemaldasime teie lehelt midagi ja nüüd te ei tohi sinna sisse minna.
Aga tead,
nad ei ütle mida, aga küsimus on selles, et Riina Raudsik, ta ei ole ainus, kes noh, rikkudes Eesti Vabariigi põhiseaduse 22. Paragrafi, ehk siis süütuse presumptsiooni, tehti täielikult täis. Praktiliselt mitte millegi. Selle eest, kes soovib, võtab lahti Nõmme Raadio lehe. No, jah, ma kardan, et ega nüüd Facebookis sinna juurde naljalt ei pääse. Võibolla pääseb ka. Seal on 2-tunnine loeng, kus ta tutvustab, nagu ma olen korduvalt öelnud, 7. klassi anatoomia ja füsioloogia õpikud,
ja
mille eest ei saa ega tohi vangi panna välja arvatud poliitilistel põhjustel, sest see õpik, millest mina räägin, on nõukogude aegne. Ja teised tulevad ju puhtalt välja, keegi valitakse. See peab olema minu mõelest kellegi jälk pime isiklik viha ja soov teisele halba teha, et juhtub nii, et inimesi hävitatakse. Inimene ja kärbes on ju ühesugune. Mõlemale viruta ajalehega ja teema on ammendatud.
Jaa, noh, iga emme teab, et kui laps on põlve ära löönud, siis tuleb peale puhuda, eks ole. Ja,
no.
ja aitab tõepoolest ja võtab valora.
No, ja samas ei ole see kuskil meditsiini registris registreerit.
Ei ole.
Aga see on siis peaaegu nagu mingisugune puhumistohter või?
Aga ongi, ega see ei aita, kui tohter peale, emme peab peale puhuma.
No
muidugi.
Siin on geneetilised seosed.
Tegelikult see on ratsionaalne psühhoteraapia, nii et see on täiesti teaduslikult põhjendatud värk. Aga noh, olgu ta kuidas on, mis puudutab nüüd doktor Riina Raudsiku, no siis tema süü on selles, et asi väljus tema kontrolli alt. No tuleb ikkagi natuke silma peal hoida ka, kellele sa mida räägid, ega ta midagi ohtlikku ei rääkinud, aga inimesed, kellel teadmisi ei ole.
Tähendab, viide on sellele, et keegi kuulis midagi Riina Raudsikult ja siis hakkas targe paremaks kui kõik Eesti meedikud kokku. Talle endale seda MMS-i silma, suhu, kõrva, ninna, tagumikku ja siis vaata, mis juhtub.
Aga muuseas sellised asjad juhtuvad iga jumala päev peal praktiselt kõigis Eesti ajalehtedes, naiste ajakirjades ja kalendrites, et keegi, võibolla tõesti väga kompetentne professor kuskil mingil kongressil midagi rääkis mingi haiguse kohta, aga loll ajakirjanik sai teada, kuuliseks ole interpreteeris seda omal kombel ja siis ilmuvadki artiklid mingitest, ma ei tea, mis ime värkidest ja siis juures on kindlasti laused teadlased on tõestanud.
Ja. Teaduslikult tõestatud. Ja. Kas sa tead muide mingisugust moodust tõestamisel, et mis oleks ebateaduslikult on tõestatud?
Ei, tõestatakse ainult teaduslikult, kus juures mida vähem inimesel teadmisi, seda kindlamalt ta tõestab uusias. Sest kui inimesel on palju teadmisi, tal on raske midagi tõestada.
No jah,
ta kahtleb kõiges, korralik teadus kahtleb.
Ja välja arvatud.
Lolli kahtleb mitte kunagi, ta ütleb nii on ja nii ongi.
No jah, teaduslik. Tõestus tähendab seda, et on korraldatud katseid ja need katsed on korratavad ja saavutavad
just.
Sama tulemuse. No
mis seal ikka, kui võtta see mürgine konneks ole ja võtta seal, no ma ei tea, kuskilt mujalt sisse osta neid katsealuseid, eks ole, 10 tükki ja korrata sama katsete konnamürgi ja hämbriga, no siis saadakse sama tulemus.
Jah. Huvitav, kuidas see probleem praegu laheneb? See on muidugi, vaata üks asi on
see probleem,
meie
see...
kodumaine sooda, millega me oleme harjunud, me oleme seda näinud, aga teine on eksootiline välismaa, indiaanlaste konn, indiaanlased põristavad trumme, nõiuvad, neil on kindlasti šamaan või midagi taolist.
Kuule, aga me oleme sellega harjunud põlvkondade vältel, et välismaa rohi on parem, eks ole, et välismaa auto on parem ja nüüd me oleme jõudnud siia nii kaugele juba arenenud, et me sõidamegi ainult välismaa autodega.
Ja see on nüüd teine ebanormaalne moment, mis on seotud ka inimeste mõtlemisega, ja. Täpselt nii nagu on inimeste mõtlemisega, tahad või ei taha. Kellegi mõttevili on ju see ära neetud riigi hange ka. Kellegi mõttevili on, et me seda... sisuliselt väga kaose moodi asja nimetame ikka veel süsteemiks, koguni meditsiinisüsteemiks.
Need mõtted nad algasid, no nagu ikka headest kavatsustest. No me teame, et head kavatsused, kuhu nad viivad ja viivadki, aga kõigepealt kavatsus oli hea võidelda korruptsiooniga, et me ei, mitte kuskil, me ei osta mingit teenust nii sama otsustuskorras, vaid alati tuleb korralda riigi hange selleks, et paar pliiatsit osta, et ei oleks mitte mingi tulnud korruptsiooni ja nüüd ongi need riigi hanked on muutunud tõeliseks korruptsiooni sooks, korruptsiooni mülkaks ja elu suur meie arengu suurimaks pidoriks, sellepärast, et riigi hangetel seal tegeldakse dumpinguga, kunstlikult langetatakse hindu, võidab mingi riiuli firma, eks ole, kes pakub absoluutselt fantastiliselt madalat hinda, siis ta pärast võtab tõelised tegijad tööle ja sama hakkab toimuma ka meditsiinis, sellepärast, et see toimus juba paar aastat tagasi, kui oli kiirabi riigi hange, korralik firma kaotas selle hanke, sest teine pakkus alla mõistuse piire oma teenuseid ja teine siis pidi leetsalt poe kinni panema ja odavalt müüs ära oma kiirabi autod, mis on päris kallis tehnika koos kõigi seadmetega, nii et teine siis sai odavalt tehnika, sai võttis personali üle ja lõpuks tuli välja, et selle hinnaga teenused siiski ei ole võimalik osutada.
Ei, no see on tavaliselt, no skeem on ju lihtne. Teed pakkumise, mis on üle mõistuse madal ja pärast selgub, et täiendavate tööde eest tuleb sisse kasseerida teist sama palju, kui su pakkumine oli, kui mitte rohkem.
Ja tervisöö
täiendavad tööd. Jälle mingisugune eelarve tehakse nii, et täiendavaid investeeringuid vaata, mis toimub Eesti energiaga. No.
Jaa, no tervishoiuteenuse puhul täiendavad tööd tekivad kindlasti sellepärast, et kui nüüd operatsiooni hind on 15% alla oma hinna, siis loomulikult jääb vatitotsik või õmblus jääb puudu ja 100% kindel, et tekib tüsistus, mida tulebki täiendava raha eest ravida.
No jah, see on...
Et tõmmates hindu kokku, tekitatakse kunstlikult üle kulu.
Ja täna me oleme juba nii kaugele jõudnud, et nii palju erahaisid on tervishoiu küljes, et seda ilma verevalamiseta enam korda ei tee.
Nüüd sa tähendab, no, ma... ütlesid hea asjaga, aga mitte täielikult välja, sellepärast, et mitte palju erahaisid, vaid ainult ja ainult erahaidest ta koosnebki, sest et...
Aga miks me nimetame seda riiklikuks tervishoiusüsteemiks?
Ta ei ole, ta on põhimõtteliselt eraõiguslik, sest ja. Meil tohivad tervishoiuteenust osutada ainult eraõiguslikud juriidilised isikud. Nii et olgu ta PERH, olgu ta keskhaigla, olgu ta sihtasutus, riigi sihtasutus või linna aktsiaselts, ta on põhimõtteliselt eraõiguslik, ta on väga lõdvalt kontrollitav ja ise enesest moodustab ta suure ettevõtte, mis taotleb kasumit.
No niimoodi ta on, jah. Ja...
Nad on kõik erahaid, nad on kõik suured erahaid ja pisikesed röövkarakesed.
Pirajad siis.
Jah, aga,
30 sentimeetris.
Küll, ja, aga kuna tähendab tervishoiuteenuste osutajad on eraõiguslikud, nad peavad kuidagi kindlustama endale mingi riskifondi, mingisuguse reservkapitali, et üle elada sellist ajad, kui haigekassa lepingud vähendatakse või üldse ei anta, nad, see tähendab seda, et nad kõik on sunnitud teenima kasumit.
Jah. Ja siit tuleb veel üks asi välja. Kui No olgu siis arstid või õed või arstid ja õed plus autojuhid ja koristajad, kes on seotud meditsiiniga, võtavad streikida, siis riik võib öelda, et kuulge, see ei ole üldse minu asi, tähendab riigi esindaja.
Aga ta on seda korduvalt teinud, sest
ta on seda, jah, korduvalt
kui oli esimene tervishoiutöötajate streik, siis poolteist aastat peeti läbirääkimisi eesmärgil leida keegi, kellega pidada läbirääkimisi.
Jah, see ongi see küsimus, sest kui jääb seisma haigla, siis see on haigla juhtkonna asi. Eks ole? Ja. Nende asi, kellele see kuulub. Riik ütleb, et vabandus, see pole minu asi. Ja sellepärast ongi. Selles ma olen ka tükk aega Harri Raudverega oleme rääkinud, aga noh, kuna see tundub, et on lihtsurelikule liiga keeruline, need eraõiguslikud üksused tekitavad, noh näiteks, ega siis riik ei ole võlgu. Riigile kuuluv aktsiaselts on võlgu ja meie riigi võlg on ime pisikene, valitsussektori võlg on veel pisiem, aga tegelikult, kui peaks nüüd rahvas kinni maksma kogu selle värgi, siis ma ei tea, Lõmme Raadio kodulehe peal see kell tiksub, võibolla praegu on mingisugune 5%-line kõikumine sees, aga see summa, mis seal võlgu ollakse, see on õige, seda kinnitab ka CIA factbook.
Jah.
See tähendab, et riik on sisuliselt surnud või muutunud antiriigiks.
Oot just anti, jah, et ta areneb, aga teisele poole, jah. Seda küll, aga vaata, kui riik on kellelegi võlgu, tekib küsimus, kellele ta võlgu on.
Ja kes
on.
Maksab, eks? Riik ju ei maksa.
Maksab rahvas nii kui nii. Aga huvitav on see, et kui tähendab, ütleme, globaalne rahandussüsteem, ta on loodusnähtus, sest ta on inimeste poolt tekitatud. Samasugune loodusnähtus, nagu ma tead, ühendatud anumate süsteem. Et kui meie riik on kellelegi võlgu, siis kellelgi kuskil keegi on plussis. Nii et mida rohkem riigid võlgu on, seda rohkem on keegi kuskil plussis.
Jah, ja maailma riikide koguvõlg on vist 3-kordne maailma riikide võimalik toodang, mis parseldatakse maha turu hinnaga.
Nüüd parseldatakse. Kui kuskil on võlg, mis 3-kordselt ületab tagatis vara, siis kuulutatakse välja pankrot ja sund pakkumine.
Või lootusetuks kuulutatakse need võlad.
Ei, see lootusetuks, sest ega lootusetud ei ole, maakeral siiski on mingisugune väärtus. No seal on vett ja kulda, mida igans kõike. Mind huvitab, kes on ostja?
Võt, see ongi see küsimus.
Aga kes on selle kõik korraldanud? See on väga hää küsimus tegelikult. Ongi. Ja küsime, kes on ostja? Ta on rohelist värvi, 3 silmaga, sõidab lendava taldrikuga, eks ole. Tema sunnik ongi kõiges süüdi.
Ja siiski ma kardan, et ka kui nüüd oksjoniks läheb, siis sinu sõber makaroni monstrum tuleb ja kohale ja teeb Ossa. Oma.
Kuule, siis meil on võimalus ja vaadata, kuidas nad oma vahel siis rusikavõitlust peavad.
Aga Viktor, ma arvan, et sellega me võime oma tänase jutu ka suuresti kokku võtta. Muidugi murelikuks teeb see, et kuna me räägime sellest võrdnemisi rõõmsa häelega ja teeme nalja ka vahele, noh, võlla nali on ka nali, siis arvatakse, et me teemegi nalja. Aga tegelikult, noh, mõni hull võib ju, noh, hull heas mõttes, võib ju meie esitatud teksti maha kirjutada ja lugeda seda külmalt ja kalgilt, mis sõnu me ütlesime ja teha sealt järeldused. Võibolla see laseb inimesel paremini aru saada, millest me rääkisime, aga...
Igal juhul, kui me sinuga nüüd nutaksime selle jutu juures, nuuskaksime nina ja valaksime pisareid... Ma ei tea, see oleks väga masendav, sest tegelikult võibolla vahel tulebki halva mängu juurde teha hea nägu, sest mingit optimismi peab ikka inimestel olema ja no, las tekib inimesel ajus natukene endorfiine, mis teevad tema päeva natuke paremaks. Niigi tead, ilm nigel, vihma sajab ja muusias võla kell tiksub ka aeglasemini siis, kui on ilm vilets.
Nii ta on. Aga Viktor, meie püha sõda ei ole veel lõppenud. Aitäh ja nädala pärast kohtume. Ütle midagi optimistlikku.
Jaa, võitu ei paista kuskilt.
Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, mis toimub iitsel? Tompea mäel, allasal kostub rõtmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel, nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ikka on teel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võimeid käest, siis võtta võimeid käest. See on roheliste meeste read, jääd peale võõras veel. See on oku suure puna pea, kes liikab sinu keel. Kui tahad oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis
võtab õnneid käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teida, siis võtab õnneid käest. Siis võtab õnneid käest. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2018. aastal.